My dneska máme téma naděje pozvedající, což jsme si vlastně zařadili do takového cyklu, který nás teď čeká, zaměřeného na hodnoty našeho sboru. Láska, víra a naděje. Od toho taky, jak víme, je odvozený náš název Lavina. Láska k Bohu i lidem, víra v moc Ježíšova evangelia a naděje dostupná pro všechny. Dneska se zaměříme právě na tu poslední naší hodnotu naděje. Chtěl bych se s vámi podělit o jeden sen, který jsem měl. Nejsem žádný prorok ani vykladač snů, ale poslední dobou mívám takové živé, až řekl bych někdy filmové sny, a tento tak přesně zapadal do toho dnešního tématu, že zkrátka cítím, že se o něj mám podělit. V tom snu jsem nejdříve sám v pokoji jako dítě a přijde tam nějaký takový velký urostlý člověk a začne na mě nějakým způsobem útočit, přemáhat mě, a tak se na mě jakoby povalí a já zkouším ho tou svojí silou nějak jako odstrčit, ale jde to velmi těžko, nakonec mi ho podaří spacifikovat a dostat pod sebe, a tak na něm klečím a držím toho člověka pod sebou vší silou, ale je patrné, že se mi brzo vysmekne. Vzpomenu si v tom snu, že před pokojem stojí stráž, že tam je někdo, kdo mi má pomoci, kdo, na koho můžu zavolat. A tak držím toho urostlého chlapa a volám, křičím o pomoc ven z toho pokoje. A za nějakou dobu skutečně přichází dva taky urostlí chlapy, na které já jakoby koukám a spoléhám, že mě dostanou z toho tlaku, že musím držet toho útočníka pod sebou a že se mi jen každou chvíli vysmekne. A oni se tam tak jakoby potácí, nějak tam jakoby chodí, jako kdyby nic. A já tak na něj koukám, kdy nějakým způsobem zasáhnou. A oni tak jakoby jenom koukají a chvilku to i vypadá, jakoby byli jakoby nějak spojení s tím útočníkem, nějak jakoby, jako kdyby to byli nějaký jeho parťáci. A tak volám dál o pomoc, ale nic se neděje. Vypadá potom takový záběr jako kamery na prázdnou chodbu, a jestli znáte ty záběry, jak se vzdaluje ten záběr a vidíte čím dál větší úsek té prázdné chodby, tak takhle já jsem to viděl v tom snu a byla to taková beznaděj, že vlastně není nikde nikdo, kdo by mi pomohl. A já jsem se vlastně vzbudil v tuhletu chvíli, a vzbudil jsem se s otázkami. Kdo byl ten útočník? Měl mi ten sen něco říct? S čím nebo s kým zápasím? Jsem na něco sám? Potom jsem odvezl děti do školy, jel do práce a přišla taková jedna otázka. Věříš, že když budeš potřebovat, tak ti pomůžu? Tak samozřejmě, že věřím, že Bůh lidem pomáhá, modlím se, dneska jsme to také zpívali hodně. A pak jsem taky zažil spoustu situací, o kterých můžu říct, že Pán Bůh mi v nich pomohl. Není problém v tom, že by mi Bůh nemohl nebo nedokázal pomoct, ale opravdu mi chce pomoct? Očekávám to? Nebo je někde strach, že Bůh nebude jednat, že bude nečinně přihlížet, že je můj problém pro něj příliš malicherný nebo moje prosba málo ušlechtilá? Strach nabídnout modlitbu někomu jinému, modlit se před druhým nahlas. Bude Pán Bůh jednat? Zjistil jsem, že ve mně někde je strach, že Pán Bůh nechce, nebo že jednat nebude. Přicházejí takové pochybnosti, co když nejsem dost upřímný, co když se modlím nebo nemodlím s dostatečnou vírou, nebo myslím příliš na sebe. Možná to není dost a možná je to příliš. Takové obojí zároveň. Teď čtu také knihu, která se jmenuje Úchvatná a je o ženské duši, a tam autorka popisuje, že mnoho žen provází takový zžíravý pocit, že nejsou dost dobré, že selhávají. Ne tak kvůli tomu, co dělají, ale kvůli tomu, kým uvnitř jsou. Nejsou dost hezké, dost laskavé, dost něžné, dost skromné a zároveň se cítí příliš přecitlivělé, příliš náročné, příliš silné, příliš slabé. A já jsem si na tom uvědomil dvě věci. Jednak, že jsem žena někdy a že tenhle zžíravý pocit zná spousta z nás a že od něj odvíjíme také náš vztah k sobě, vztah k druhým a určitě také vztah k Bohu. Dává mi Bůh, co od něj očekávám? Nebo možná jinak, očekávám od něj to, co mi chce dát? Co můžu od Boha čekat? Dneska bych se chtěl společně podívat na podobenství o velké hostině. Nejdříve to přečtu a řekneme si o tom více. Je to tedy z Matoušova evangelia 22. kapitola 1. až 14. verš. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim, nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim, povězte pozvaným, hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit bíčky i vykrmená telata. Všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků, stírali je a zabili. Král se rozhněval, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu kohokoliv najdete. Svatební místnost se tedy naplnila hosty. Služebníci vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli zlé i dobré. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu, příteli, jak jsi se mohl vejít bez svatebního roucha? A on oněměl. Král pak řekl služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených. O čem Ježíš mluví? Komu je to určené? Kdo jsou ti hosté? Co to je za hostinu? Na začátku čteme, že Ježíš pak pokračoval. Celé je to součást nějakého delšího rozhovoru mezi Ježíšem a židovskými představiteli, s židovskými představenými, velekněží, starší lidu, jak už vyplývá z předchozí kapitoly. Je to na konci Ježíšovy služby, když Ježíš vlastně po těch 3 letech přijíždí do Jeruzaléma a má být brzy ukřižován. Pokud bychom měli v kostce říci to předchozí dění z 21. kapitoly, tak by to bylo asi takto. Ježíš učí v chrámu a přicházejí židovští náboženští vůdci, farizeové, velekněží. Postupně graduje konflikt mezi Ježíšem a velekněžími. Židovští vůdci chtějí zpochybnit Ježíšovu autoritu a tak se ho před ostatními ptají, kdo je, odkud přišel, kde bere pravomoc k tomu, co dělá nebo co říká. Ježíš jim odkrývá, že je syn Boha, ale že oni to stejně nepoznají. Ukazuje jim, že se zajímají více o sebe než o Boha a tak ho nikdy nepřijmou. A že místo, aby lidem pomáhali za Bohem, což bylo jejich úkolem, tak sami Boha odmítají. To ukazuje na 2 podobenství, které tomu předchází a právě následuje tedy podobenství o té hostině. Na začátku máme nebeské království se podobá. Je to taková zpráva, jak to u Boha a v jeho království chodí. V mnoha podobenstvích Ježíš začíná právě těmito slovy. Ježíš velkou část služby mluví a i prakticky ukazuje, jak to u Boha v jeho království chodí. když začíná nebeské království se podobá, většinou staví naši představu na ruby. Jakoby říkal, víš, příteli, možná máš svoje představy, jak to u Boha chodí. Možná máš svůj názor na to. Já ti ale řeknu, jak to vidím já. Tímhle způsobem vlastně nás Ježíš vybízí, nastavuje nám určité zrcadlo, abychom sledovali určité otázky. Tehdy pro židovské vůdce a věřím, že i dnes pro nás. Důležité je, že ti židovští představitelé měli naději, že Bůh přijde a bude jednat. Čekali vysvobození od římské okupace, ale nebyli ochotní se vzdát svojí představy o tom, jak to má vypadat. Ježíš tady říká, nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Říká, v království, ze kterého přicházím, už je připravená oslava. Bůh je připravený radovat se z hosty, které pozval. Jinými slovy, Bůh vás chce u sebe. Chce s vámi oslavovat, že jste s jeho synem součástí jeho domu. Nezdá se, že by to u pozvaných ale mělo nějakou větší odezvu. Dále čteme, poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim, povězte pozvaným, hle, připravil jsem pro vás hostinu, dal jsem porazit bíčky i vykrmená telata, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Celá Bible ukazuje příběh, kdy Bůh znovu a znovu přichází k lidem s nabídkou zaopatření, jistoty, lásky. V Biblii je několikrát židovský lid Jeruzalém přirovnáván k nevěstě, po které Bůh touží. Bůh znovu a znovu přichází a jedná skrze Mojžíše, proroky, nakonec i skrze svého syna. Tady také čteme, že Bůh to zkouší znovu a znovu, vysílá další služebníky, láká na ty nejlepší dobroty, bíčci a vykrmená telata, omlouvám se, jestli jste někdo vegetarián, můžete si představit dortíky a nějakou pěkně osmaženou cuketku. Znovu říká, všechno je pro vás připraveno. Ale oni na to nedbali a odešli jeden za jeden na svůj statek, jiný za svým obchodem. Můžeme říci, že židovští vůdci, na které Ježíš cílil, byli zkažení, příliš pyšní, příliš se starali sami o sebe. V Lukášově evangeliu ve 14. kapitole máme velmi podobné podobenství a opět v rozhovoru s židovskými předáky. Já ho znovu přečtu. Ježíš odpověděl, jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl, pojďte, vše už je připraveno. Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, omluv mě. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Nejsou tohle pro nás mnohem dostupnější, jasnější naděje, jak naplnit to, co potřebujeme? Koupil jsem pole. Nezlob se, Bože, ale ten můj nový pozemek, to je investice do budoucna. Tam mám přece jistotu, že mi úspory nesežere inflace. Teďko nemůžu přijít. Náš majetek. Teď hned můžu mít jistotu bezpečí, úctu, úcty, respektu. Koupil jsem 5 párů volů. Nezlob se, Bože, zní to lákavě, ale teď to v práci půjde dvakrát tak rychleji. Teď prostě nemůžu. Naše práce, služba. Teď hned můžu být užitečný, úspěšný, hodnotný, mít smysl. Manželství, rodina. Díky Bože, jsi hodný, že slibuješ svoji lásku, ale já se teď oženil, mám, co potřebuji. Teď hned můžu dostávat lásku, blízkost. Je to přece to, po čem toužíme, mít jistotu, bezpečí, mít hodnotu, úctu, lásku. A přesto se k tomu Ježíš nevyjadřuje příliš lichotivě. Tak nějak cítíme, že i přesto, že tyhle ty věci máme ze spousty nabídek kolem nás, tak pořád někde zůstávají ty otázky, je to dost, jsem dost, nebo nejsem příliš. Jaká je moje naděje? Je jistota, že Bůh chce být se mnou, moje opravdová naděje? Bůh chce být se mnou, je to moje opravdová naděje? Já jsem si pro nás připravil takový test. A ten je spojený s tou nadcházející částí, když se vrátíme zpátky do Matoušova evangelia a budeme číst zbytek toho Ježíšova podobenství od 8. verše do konce. Potom řekl svým služebníkům, svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu kohokoliv najdete. Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré. A tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu, příteli, jak jsi se mohl vejít bez svatebního roucha? A on o něm měl. Král pak řekl služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Tak ta otázka testová zní, jestli podle vás, pro vás, je tenhle text naplněný nadějí. Já se musím přiznat, že jsem tímto testem neprošel úplně dobře, ale myslím, že v této části Ježíš dobře odkrývá naše srdce. Začátek by šel. Vidíte, pozvěte všichni, to je takové povzbudivé, pozitivní, plné naděje. No ale pak je tam ten člověk, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Co když jsem to já? Co když půjdu za Bohem, udělám, co mám, dostanu se konečně na zaslouženou hostinu, už se budu chtít natáhnout pro kousek telecího, ale z ničeho nic mi někdo zaklepe na záda a řekne, co ty tady děláš? Tvoje roucho není dost dobré. A hned naskakují další otázky. Co je to za Boha, který všechny pozve a pak je vyhazuje do temnoty? A co ta poslední věta? Bůh má svůj okruh vyvolených? Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených? Co je tohle za naději? Tak bylo to trochu s nadsázkou, ale přesto některé otázky mohou naskakovat a odkrývají naše obavy, zápasy, ale také naše špatné postoje a mylné představy o Bohu. Možná, že i tím pádem mylné představy o sobě. Co myslím tím špatným postojem? Jde o mě, jde v tom příběhu o mě, anebo o Boha. Protože pokud jde o mě, pokud jsem zaměřený na sebe, tak co vidím? Vidím svoji nouzi, vidím jen to, co já zrovna potřebuji. Vidím svoji představu, jak to má být, svoji snahu. Myslím, že pro nás není přirozené věřit. Je pro nás přirozené pochybovat, zvažovat, spoléhat se na sebe a svoje poznání, na svoje síly. Je pro nás přirozené bát se. Ale pokud se díváme na Boha, pokud v tom příběhu jde o Boha, tak co vidíme? Vidíme jeho nouzi, jeho volání, s kterým přichází znovu a znovu za člověkem. Jeho trpělivost, jeho lásku, s kterou nakonec dá sám sebe, abych já mohl k němu přijít. Pokud se na to díváme z jeho pohledu, tak co myslíš, že bys mohl udělat tak hrozného, že by to Bůh ještě u lidí nezažil? Tak hrozného, že by si kvůli tomu za ním nemohl? A naopak, co bys mohl udělat tak dobrého, že by si s tím Boha získal? Nepotřebuješ se spoléhat na svoje správné roucho. Jaké jsou tedy moje představy o Bohu, které možná potřebují revizi? Někdy přijímáme o Bohu nové věci, ale stále někde vyskakují naše staré představy. Boží náruč je jen naplnění našich potřeb, jenom toho, co já potřebuju. Pokud takhle nahlížím na Boha a na to, jak mě vidí, tak v podstatě říkám, nepotřebuji Boha, jako nepotřebuji vztah s ním. Mně stačí, když budou naplněny moje potřeby. Vždycky se ale najde konkurence, protože kolem nás je spousta hmatatelnějších, jasnějších, okamžitějších věcí, které můžou naplnit naše potřeby. Vždycky bude Bůh jen jedna z mnoha možností. V takovém případě bude naše naděje u Boha taková ubohá, slabá, vzdálená, ubohá proti jiným věcem, které nám jsou dostupné tady a teď v naší představě. Možná i to může být naše mylná představa, že je naděje vzdálená. Boží náruč nás čeká až po smrti. Někdy to tak i nechtěně prezentujeme. Uvěřit v Ježíše je určitou zkratkou prezentováno jako lístek, jako vstupenka do nebe. Jakoby Bůh na nás čekal až v nebi. A jsou to filmy, pohádky, takový společenský úzus, že nebe je odměna za dobré chování. Jak může se mnou teď Bůh mluvit? Teď mi prokazovat lásku, teď mi dávat hodnotu, pokud věřím, že na mě čeká až po smrti. A ještě jen za podmínky, že se budu dobře chovat. A to může být další takovou naší představou, karikaturou naděje. Boží náruč je za odměnu. Ta naděje se pro nás stává ubíjející. Musím se chovat, jak se na slušného člověka nebo na slušného křesťana sluší. Musím být víc vděčný, musím být víc laskavý, nebo ostatní musí být více vděční. Ježíš mluví o tomhle našem souzení sebe i druhých dále ve 23. kapitole o farizejích. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. Jsem si vědom, že i teď je to takové další břemeno. Musíš se dívat na Boha jiným způsobem. Ale nemluvím o tom, co musíme udělat. Mluvím spíš o vlastní pokoře, ochotě přiznat, že si nevystačím se svým poznáním, se svým viděním, s čímkoliv, do čeho se chci před Bohem oblékat. Že potřebuji odkládat svoje představy o tom, jaký je Bůh, o tom, jaký jsem já a nechat Boha ukazovat mi ty jeho představy. Já jsem slíbil svědectví, tak bych se rád podělil, jak já jsem začal žít s Bohem. Po nějaké době, když jsem toužil se k Bohu dostat blíž, tak jsem došel do bodu, že se musím vzdát svých představ o něm. Že je tolik různých vysvětlení a tolik různých konceptů, jak Pán Bůh je, funguje, náboženství. Ale já jsem chtěl vědět, jaký Pán Bůh je pro mě. A aby mi Pán Bůh ukázal, jaký je pro mě, tak jsem mu řekl, já se vzdávám toho, co jsem si o tobě doteďka myslel. Já se vzdávám toho, co jsem si kdy nastudoval, toho, co jsem poznal v různých směrech, filozofiích. Já chci teďkon vědět, jaký ty chceš pro mě být. A myslím si, že tohle odkládání našich představ je důležité pro to, aby Pán Bůh mohl zjevovat svoji péči, svoji lásku. To, jaký hluboký vztah s námi chce mít. A během toho začátku té naší cesty a během té cesty se najednou začaly proměňovat ty představy o něm, začaly se plnit nějakým novým obsahem. A tak jsem už zpíval nějaké ty písně a znal jsem nějaké ty věci o Bohu, ty správné věci. Já to teď říkám s určitou ironií, protože se nám často stává, že my nezměníme postoj, to, že chceme Boha poznávat. My jenom nahradíme to naše poznání nějakým novým, lepším a stavíme ne na vztahu s Bohem, ale na našem dobrém, správném poznání. A vnímám, že jsem často tohle vysílal i navenek, že takhle je to správně, takhle je to špatně. A myslím, že to známe i mezi křesťany, i v jiných skupinách. To známe, že naše poznání je to správné, ale my se nebudeme opírat o naše poznání, ale o to, jak se nám Pán Bůh chce dávat poznat. A tak musím čas od času udělat takovou revizi. Čas od času odezdat takové ty formy toho, jak já s Bohem žiju. Jaká slova používám, jaké písně zpívám, jak se modlím. A tak zkrátka znovu uvolňovat ten prostor pro Boha, aby on sám vstupoval do mých představ o něm a on sám budoval představu o tom, kým já v něm jsem. A tak jsem musel odevzdat, že Bůh čeká, až udělám chybu. Musel jsem odevzdat představu, že je nečinný, že mě zkouší, jestli to zvládnu dobře. Někdy jsem musel odevzdat, že nevím, jestli pro něj jsem nebo budu dost dobrý. Nevím, jestli mi chce pomoct. Musel jsem odevzdat představu, že je odměnou za dobré jednání až někdy po smrti. Musel jsem svlékat a svlékat a svlékat další představu. Ne přijímat další břemeno, musím být takový nebo jinaký, málo jsem takový, musím být víc. Ale sundat to, co mám. Jaká je tedy naděje pozvedající? Potřebujeme se naučit neklást další břemena ani na sebe, ani na druhé, ale přiznat, že potřebujeme zjevit od Boha, jaký je on a jaký jsem pro něj já. Poznat od něj, že Boží naděje není o nás, naplnění našich představ, ale o naplnění těch božích. On sám nás chce pozvednout a mít u sebe. On sám dokazuje svoji věrnost k nám, že přichází znovu a dává všechno, co má. Dává sám sebe. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Bůh nemá žádné oblíbence vyvolené, ale povolaní jsou všichni. Vyvolení si volíme každý sám, jestli chceme Boha poznávat, anebo ne. Věřím, že pevná naděje, pozvedající, vychází z naší víry v to, jaký Bůh je. Jaký je tedy potom ten náš správný oděv na hostinu, správný oděv před Bohem? V knize Zjevení v 19. kapitole čteme: radujme se, jásejme a vzdávejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kmet. A ten kmet jsou spravedlivé činy svatých. Beránek, Boží syn, je připraven na svatbu, na vztah s námi. Čteme, že tím naším oblekem jsou spravedlivé činy. To spravedlivé v tom řeckém originále může být správné, dobré. Stejné řecké slovo v Římanům v 5. kapitole čteme o Ježíšově skutku na kříži. Že to byl jeho dobrý čin. Vidíme, že to není ten rozměr jenom být spravedlivý před někým, ale udělat láskyplný čin. Už to ale není podle toho starého chápání, že moje skutky vedou k zasloužení si Boží přízně. Čteme, bylo jí dáno, aby si oblékla. Není to z nás, ale je to dáno od Boha. Čím hlubší poznání jeho lásky máme, tak věřím, že tím větší lásku dáváme sobě, druhým i Bohu. Věřím, že naděje, která vychází z víry, jaký Bůh skutečně je, jakým jsem skutečně já, vede k lásce, k Bohu a k lidem. Bez lásky k lidem a k Bohu nemáme naději, nemáme ten správný šat. Ale znamená to pro nás vzít si na sebe břemeno, musím to dělat líp, musím to dělat jinak. Myslím, že to je spíš varovný signál. Není to břemeno. Je to varovný signál, že máme jít zpátky k Bohu, že na nás nejsou vidět skutky lásky a naše víra potřebuje uzdravit, že potřebujeme dokonalejší představu o tom, jaký Bůh je, zbavit se falešných představ o Bohu, o nás. Jsme ochotní odložit naše představy, svléknout ten náš šat, naše představy o něm, o sobě, pokud nevedou k naplnění potřeby bezpečí, k naplnění hodnoty a lásky. Pokud nevedou k lásce k sobě, k lidem, k Bohu, jsme ochotní odložit naše představy. Já jsem dnes začínal takovým obrázkem ze začátku, kde je Ježíš s apoštolem Petrem. Vidíme, že je to takový ten známý příběh, kdy Petr se topí v moři a Ježíš ho vytahává. A myslím si, že to znázorňuje tenhle ten princip naděje, která Petra vybudila jí za Ježíšem. On vírou přijal, že Ježíš je Boží syn, když viděl, že kráčí po moři. Jeho víra ho vedla k naději, že s Ježíšem může i on chodit po vodě. A tato naděje ho vedla k tomu, že odložil svoje pochyby o sobě, že to nejde, že nemůže. Nešlo najednou o jeho schopnosti, ale o Boží schopnost, o Ježíšovu schopnost. A vyrazil, udělal skutek víry, skutek lásky, šel po vodě za Ježíšem. Víme, že pak opět zapochyboval, že málem utonul. Ale o to bych řekl, že je podobnější té naší realitě, že tady se Boží láska k nám dokonává, protože je připravená nás zase pozvednout. Chtěl bych se na závěr krátce pomodlit. Děkujeme ti, Pane, že ty sám naplňuješ naše představy o tom, kým se, že ty přicházíš znovu a znovu za námi, abys nás přesvědčil, že jsi dobrý, že nás máš rád, že ti jde o naše dobro, že můžeme za tebou. Ať už jsme si jistí nebo nejistí, že můžeme přicházet za tebou. Děkujeme, že nás vedeš k tomu, abychom odkládali svoje představy o tobě i o sobě a spoléhali se na to, jaký jsi ty, jaký ty sám se chceš dávat poznat. A prosím tě za nás, aby si tu naši představu o tobě u každého z nás osobně, tak jak to potřebujeme, aby si zpřesňoval, aby si dokresloval, tak abychom už nemuseli pochybovat, ale mohli žít s tebou plný život, nejen po smrti, ale už teď. Díky ti za to, že ty jsi pro to udělal všechno. Díky Ježíši za tvoji oběť. Amen.